Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από την Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, από αυτά που γράφω στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, με τίτλο «Η αίτηση». Με προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση κάθε φορά που βλέπω στις εφημερίδες αυτές τις ουρές των υποψηφίων για να μπουν στο δημόσιο, και γιατί έκανα και εγώ στο δημόσιο 20 μήνες και είδα εκεί μέσα ότι συνήθως πρόκειται για ένα καινοτάφιο, δηλαδή που πασχίζει ο άνθρωπος να μπει μέσα και εκεί να ταυτεί για όλη τη ζωή. Με θλίβει πολύ και θα ήθελα πραγματικά έτσι οι νέοι άνθρωποι τουλάχιστον να εκπληρώνουν τα όνειρά τους. Αυτό είναι που θα πρέπει να κάνουν και όχι να προσπαθούν να εξασφαλίσουν το φαΐ και τη στέγη τους για να ησυχάσουν μια και έξω. Εδώ αυτή η ιστορία αφορά ένα φίλο μου από εδώ από τη Θεσσαλονίκη που ήμασταν μαζί στο γυμνάσιο, που είχε όλα τα προσόντα, όλες τις χάρες και τελικά κατέληξε εκεί που κατέληξε. Θα το ακούσετε τώρα. Η αίτηση λοιπόν. Ήταν ο πιο ωραίος και ο πιο έξυπνος και ο πιο καλοντημένος και ο πιο χορευταράς. Με όλα αυτά δεν μπορούσε παρά να είναι και ο πιο χαρούμενος. Γελούσε συνέχεια. Όπου και να πηγαίναμε, τα κότσια μαζεύονταν γύρω του να το δούνε, να τον ακούσουν και αν το μυρίσουν. Ευόδιαζε. Τις Κυριακές παίρνω από το σπίτι μου να πάμε για μπιλιάρδο και ήταν ο ίδιος Κυριακή. Έσκυβα πάνω του και τον μύρισα. Μοσχοβαλούσε σαπούνια άγνωστα, βγάζοντας και μυρωδιές άγνωστες μέχρι τότε σε μένα. Μπορούσε να τραγουδάει, να παίζει, να γράφει ώρες εκθέσεις, να προσφέρει και μάλιστα να κοκκινίζει για τα τόσα που μπορούσε. Ήταν το καμάρι μας. Κοντά του λάμπαμε κι εμείς και αισιοδοξούσαμε. Και όχι μόνο εμείς η παρέα του, αλλά και πολλοί που τον πλησίαζαν για να δουν με τα μάτια τους πώς φαίνεται το ευίωνο μέλλον σε ανθρώπινη μορφή. Χαιρετούσε όλους τους ανθρώπους αγκαλιάζοντάς τους και όταν σε άφηνε, είχες για όλους την εντύπωση ότι σε αγκάλιαζε ακόμα. Γίναμε φίλοι από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο γυμνάσιο και παραμείναμε έτσι ώσπου εγώ βγήκα και έφυγα. Αυτός έμεινε εκεί. Έχασε μια χρονιά, έχασε δεύτερη, μπορεί να έχασε και τρίτη, δεν ξέρω, γιατί και εγώ χάθηκα. Και στο στρατό να πας, θα πολιθείς και θα το τελειώσεις, του λέγε η μάνα του. Ήταν περήφανη που σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο γιος της δεν έφαγε καραβάνα. Τηλεφώνησε έναν στρατηγό και το διέταξε να το φέρει κοντά της. Όταν απολύθηκε, τηλεφώνησε έναν υπουργό και τον παρακάλεσε να το βάλει κάπου στο δημόσιο. Έκανα αίτηση για το δημόσιο, θυμάμαι τα λόγια του. Σώθηκα για όλη μου τη ζωή, συμπλήρωσε και μου φάνηκε η πιο βαρύγδουπη φράση που είχα ακούσει μέχρι τότε. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς κάνεις μια αίτηση και σώζεσαι για όλη τη ζωή. Με τη ζωή που προμηνιόταν μπροστά μας, εγώ είμαι πρόθυμος να κάνω χίλιες αιτήσεις για να σωθώ. Το ζήλεψα τότε. Ήταν ο πρώτος που σωζόταν τη στιγμή που εμείς πέφταμε στην αγριεμένη θάλασσα. Ησυχασμένη πια η μητέρα του ότι δεν θα πεινάσει ποτέ του, πέθανε. Παρόλο που εκείνος είχε παντρευτεί, αναζήτησε και την αγκαλιά ενός κόμματος. Πράγματι, όταν αυτό έγινε κυβέρνηση, τον προστάτεψε και τον νοιάστηκε σαν μάνα. 2-3 φορές σε διάστημα 2-3 χρόνων πήγα και τον επισκέφτηκα στην υπηρεσία που δούλευε. Είχε χάσει το γέλιο του, τη λάμψη του, τα όνειρά του και το μόνο για το οποίο μιλούσε ήταν αμοιβές, παροχές, ωράρια, υπερορίες και τέτοια. Δεν ξαναπάτησα. Φέτος στη γιορτή του δεν ξέρω τι με έσπρωξε να ψάξω να βρω το τηλέφωνό του για να το ευχηθώ. Ίσως η τελευταία εκείνη εικόνα στο γραφείο του που τόσα χρόνια δεν έφυγε από τα μάτια μου. Είναι το πιο ωραίο τηλεφώνημα, είπε συγκινημένος. Του υποσχέθηκα πως την Κυριακή το απόγευμα θα περνούσα να το δω. Έμενε σε μια γειτονιά που δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου και χρειάστηκε πολλή ώρα για να με κατατοπίσει. Θα σε περιμένω από το σπίτι να μην χαθείς, είπε τέλος. Φτάνοντας με το ταξί, είδα έναν άντρα να στέκεται στη γωνιά και να κοιτάει ήσυχα μπροστά του. Τη στιγμή που έκλεινα την πόρτα, στράφηκε προς το μέρος μου. Γέλασα και του κούνησα το χέρι. Έμεινα διάφορος και αναρωτήθηκα μήπως κάνω λάθος. Κοίταξα ολόγερα, όμως εκτός από εμάς τους δυο, κανείς άλλος δεν φαινόταν. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Είχαν τον δω τουλάχιστον 30 χρόνια, όμως υπήρχε ακόμα κάτι πάνω του που έλεγε πως αυτός είναι. Πάτησα προς το μέρος του και τα πλησίασα, άνοιξα τα χέρια. Εξακολουθούσε να μένει απαθής και αδιάφορος, παρόλο που είχε τα μάτια του στυλωμένα πάνω μου. «Εσύ είσαι?» ρώτησε ξαφνικά. «Εγώ». Αγκαλιαστήκαμε για πολλή ώρα. Με άφησε για να βγάλει ένα πακέτο χαρτομάτια και να σκουπίσει τα μάτια του. «Από εδώ». Τον ακολούθησε και ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Μπαίνοντας είδα στο ράφι μερικά μπουκάλια από τα γνωστά ουίσκι. Ευτυχώς, γιατί είχα ανάγκη από ένα ποτήρι. Και από δύο ποτήρια είχα ανάγκη. Κάτσαμε στην κουζίνα και αμέσως εμφανίστηκε ένα κορίτσι στην ηλικία που ήμασταν εμείς τότε, ένα από εκείνα τα κορίτσια που κυνηγούσαμε. «Η κόρη μου. Πες της πως ήμουν κάποτε. Πες της γιατί δεν με πιστεύει. Είναι αλήθεια πως ο μπαμπάς μου ήταν τόσο όμορφος που τον κυνηγούσαν όλες?» «Αλήθεια είναι». Το έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο κεφάλι και του χάριψε στα λιγοστά μαλλιά. «Να σας φέρω κάτι να πιείτε?» με ρώτησε σαν ανταμοιβή για την απάντησή μου. «Ουίσκι». «Είσαι τυχερός, στη γιορτή μου όλοι ουίσκι φέρανε. Παρόλο που ξέρω ότι δεν πίνω». «Δεν πίνεις?» «Όχι, δεν με αφήνουν οι γιατροί». «Καλά σε βλέπω», συνέχισε ο φίλος μου όταν η κόρη του μας άφησε μόνους. «Εγώ έχω παχύν». «Καλά είμαι». Έμεινε αρκετή ώρα με σκεπτό το κεφάλι και μετά το σήκωσε απότομα. «Κατάλαβα πως είσαι καλά όταν σ' αγκάλιασα. Δεν βλέπω, ξέρεις». «Το κατάλαβες?» «Παίρνω και σύνταξη. Θες ένα τσιγάρο?» Έπιασε ένα από το πακέτο που μου πρόσφερε και ανάψα από τη φωτιά του. «Οι γιατροί λένε πως αν κάνω χείριση μπορεί και να δω». «Και τι δεν κάνεις τότε?» «Δεν θέλω», μίλησε γρήγορα. «Δεν θέλω πια να βλέπω τίποτε, κανένα. Θέλω να βλέπω μόνο αυτούς που αγκαλιάζω». συνεχίζω την ανάγνωση των κειμένων από την Κυριακάτικη και Ελευθεροτυπία και θα σας διαβάσω ένα κείμενο σήμερα με τίτλο «Πρόσωπα», όπου αναφέρεται στα πρόσωπα που μου έκαναν εντύπωση μέσα σε μια εβδομάδα. Το ένα έφυγε, το άλλο ήρθε. Και το ένα έφυγε από την Αθήνα και το άλλο εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα καταλάβετε αμέσως περί τίνος πρόκειται. Πρόσωπα. Ένα πρόσωπο έφυγε. Ένα πρόσωπο ήρθε τις μέρες που πέρασαν. Σίγουρα δεν ήταν μόνα, αλλά εγώ αυτά πρόσεξα. Αυτά μου μείνανε δηλαδή. Προσέχω όλα τα πρόσωπα, αυτά που περνούν από δίπλα μου, σαν κομήτες, εκείνα που γυροφέρνουν σαν πλανήτες και όσα αιωρούνται σαν μακρινά αστέρια στο στερέωμα. Τα περισσότερα μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους που είναι σαν να βλέπω κόπιες από το ίδιο πρόσωπο. Κάπου-κάπου εμφανίζεται και ένα που λάμπει σαν ήλιος ή κεσελίν. Της Αρίελας ή του Χόρν, για παράδειγμα. Ποτέ μου δεν είδα από κοντά του το Χόρν, ούτε καν στο θέατρο τον είδα, αλλά στις ταινίες κοιτούσα μόνο αυτόν και τίποτα άλλο. Ούτε τις γυναίκες που στέκονταν δίπλα του έβλεπα. Το πρόσεχα και τον παρατηρούσα συνεχώς, και αυτό επειδή το πρόσωπό του ανέδιδε το απρόσμενο. Δεν ήξερε τι θα πει και τι θα κάνει την άλλη στιγμή. Υπάρχουν πρόσωπα που βλέποντάς τα, το βλέμμα σου κατρακυλάει από πάνω τους, λες και αναριχάσεις σε λίγα βράχια. Άλλα που το αγγυλώνουν, σαν κάκτη σε έρημο, και άλλα που το βλέμμα σου ασφιχτιά από έλλειψη οξυγόνου. Πλανήτες άνυδροι, άοσμοι, δίγο ζωή. Υπάρχουν όμως και εκείνα που μοιάζουν με τη γη. Ένα τέτοιο ήταν και του Χόρν. Δεν ήξερε αν την επόμενη στιγμή φυτρώσει πάνω του τσουκνίδα, τριαντάφυλλο ή καρυδιά. Έτσι θα πρέπει να είναι όλα τα πρόσωπα των ανθρώπων εφόσον ζουν πάνω στη γη. Δεν είναι όμως. Ίσως γιατί δεν προσμένουν το απρόσμενο. Ειδικά των νέων ανθρώπων. Ο ένας προσπαθεί να γίνει ίδιος με τον άλλον και όχι να είναι ο ίδιος το εαυτός. Στα γυμναστήρια αποκτούν ίδια κορμιά, στα κομμωτήρια ίδια μαλλιά. Στις επώνυμες μπουτίκ περιτυλίγονται με τα ίδια ρούχα και κάνοντας περισσότερες γνωστές σκέψεις αποκτούν και το ίδιο γνωστό πρόσωπο. Βγαίνει ένα μοντέλο στην πίστα, στο στάδιο, στην τηλεόραση και όλοι βάζουν σκοπό να του μοιάσουν. Οι άνθρωποι κλωνοποιούνται μόνοι τους. Δεν έχουν ανάγκη τους τρελούς επιστήμονες. Μπορεί από το φόβο του αγνώστου, μπορεί και από το φόβο της μοναξιάς. Συσπυρώνονται ο ένας κοντά στον άλλον και δεν περιμένουν τίποτε πέρα από την εξασφαλισμένη τροφή και τον ασφαλή βίο τους. Πώς θα ήταν η γη αν φύτρωνε μόνο ένα λουλούδι σε αυτήν? Και ας ήταν και τριαντάφυλλο. Όλοι οι σπόροι μοιάζουν λίγο πολύ, όμως έτσι και ξεπεταχτούν στην επιφάνεια, ο καθένας παίρνει αποκλειστικά τη μορφή και τη μυρωδιά τη δική του. Και τα μωρά λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Η φυσική αφετηρία είναι η ίδια για όλους τους ανθρώπους και μετά το παιδί αποκτάει το δικό του πρόσωπο και το δικό του χαρακτήρα. Άλλο γίνεται έτσι, άλλο γίνεται αλλιώς. Πότε-πότε γίνεται αρίελα. Και πάνω στο πρόσωπο φαίνεται όλη η ομορφιά, η χάρη και η αγνότητα που μπορεί να πρικιστεί ο άνθρωπος. Είναι το πρόσωπο που αναζητούν οι ζωγράφοι για να το αποτυπώσουν και να δείχνουν στον κόσμο πόσο αγγελικά μπορεί να δημορφωθεί το πρόσωπο ενός ανθρώπου παρά τις στερήσεις, τις δυστυχίες και τις κακουχίες που περνάει. Πόσο απλό και όμορφο μπορεί να γίνει, όσο απλό και όμορφο είναι και το ψωμί που αγωνίζει να κερδίσει. Εάν είσαι σπουδαίος ο καλλιτέχνης, θα ζωγραφίσει αυτό το πανέμορφο πλάσμα να επαιτεί και θα το ονομάσει ζητιάνα, θέλοντας να δείξει ότι εμείς θα έπρεπε να ζητιανεύουμε από αυτήν. Και επειδή δεν υπάρχει μεγαλύτερος καλλιτέχνης από τη ζωή, η Αριέλα, η Αλβανίδα, έγινε στα αλήθεια ζητιάνα στην οδό Κασάνδρου. Χωρίς πατρίδα, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα. Με μια μάνα μόνο που την έφερε από την Αλβανία και που τις έφεραν στο δικαστήριο κατηγορούμενες για επαιτία. Στέκονταν δίπλα-δίπλα, μάνα και κόρη. Έτσι, για να γίνει σε όλους αντιληπτό από πού μπορεί να ξεκινήσει ένα ανθρώπινο πρόσωπο και πού μπορεί να καταλήξει όταν του στερήσει τα πάντα, το απομυζήσει, το κυνηγάζει για πάντα και έπειτα το στραγγίξει και το πετάξει μπρος σε ένα κριτή με σφυρί στο χέρι.
Αυτό που ήσουν άλλοτε. Γι' αυτό αγάπη
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Αλέκος Ζεκάκης.
Πες του μπαμπά σου όταν σε φυλάει να μην φοράει τα μαύρα γυαλιά, γιατί σκιάζουν τα ωραία σου μάτια και μες στη σκιά τους τους άλλους κοιτάς. Από το πάρκο στη Μυροβόλο το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο.
Το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο. Από το πάρκο στη Μυροβόλο
αντανακλά το χαμογελό σου και με εκτινάσεις το φως.